Bravo, Uno, Queen, Uno. Saluton!
Bonvenon!
Estas tio ĉi Radio Verda.
Mi nomiĝas Arono.
Kaj mia nomo estas Karina.
Vin hodiaŭ atingas nia elsendo el Vankuvero, Kanado.
Ĉu vi pretas por niaj aktualaj temoj?
Korea Instituto proponas elektrajn aŭtojn sen bateriajn.
Kosma veturo de edzino de nova japaniestro.
Kelkaj vortoj de nia subtenanto.
Mistraktado minacas bicikloreton en Parizo.
Kaj kial koreoj timas ventumilojn? Inĝenieroj ĉe la Korea Alta Instituto de Scienco kaj Teknologio estigis novan elektran transportsistemon. Laŭ ĝi, veturiloj ricevas elektron per subvojaj kabloj senkontakte per magneta ŝargado. Vasta instaliĝo de la teknologio ofertus ne nur grandan monŝparon pro malpliiĝo de importata nafto, sed ankaŭ pliboniĝon de aerkvalito en nun malpuraj urboj. La puŝo al elektraj veturiloj kiel populara kaj taŭga transporta solvo komencas reliefigi kelkajn problemojn. Eble ne tiajn, kiuj haltigus progreson, sed kiuj povus necesigi inventeman pensadon. Estas gravaj demandoj pri limoj de grando kaj de potenco de baterioj, pezo de baterioj, maksimuma distanco de elektra aŭto inter ŝargoj, tempo necesa por ŝargado kaj kompreneble kostoj. Alia problemo povus baldaŭ leviĝi. Ju pli da veturiloj bezonas bateriojn, des pli la necesaj elementoj kaj metaloj maloftiĝos. Malgrandiĝantaj stokoj de litiumo, ekzemple, povus komenci altigi prezojn tiel multe, ke elektraj veturiloj povus trokostiĝi. Feliĉe, solvo jam aperas, kiel tiu de la Korea Instituto, la laŭkabla elektra veturilo OLEV. Anstataŭ ol kalkuli je bateria teknologio, OLEV ŝargiĝas senkontakte, magnete. Fonto de potenco troviĝas sub la vojsurfaco, kaj elektron ricevas la veturilo sendrate, kaj veturante, kaj senmove. Februare, esploristoj ĉe la instituto montris, ke elektra veturilo povas ricevi ĝis 80% de havebla potenco kun 1 cm distanco inter la veturilo kaj la elektra kablo. Julie, la teamo sukcese provizis ĝis 60% potencon al buso trans distanco de 12 cm per kablo subtera. Se nur duono de koreoj ŝaltus al la OLEV-sistemo, la lando povus malpliigi siajn importojn de nafto je 35 miliardoj da bareloj jare, kaj ŝpari ĉirkaŭ 3 miliardojn da usonaj dolaroj. Dank' al la pozitivaj reagoj al la teknologio, la instituto fondis firmaon por trakti la detalojn, kiuj espereble kondukos al komerca produktiĝo, surmerkatiĝo kaj eble eksportiĝo.
La novan ĉefministron de Japanio, Yukio Hatomaya, oni ŝerce nomas eksterterano, sed estas lia edzino, kiu efektive pretendas esti renkontinta alimondulojn. Miyuki Hatomaya rakontis en pasintjare eldonita libro pri la sperto, kiu laŭdire okazis antaŭ 20 da jaroj. Ŝi skribis, ke ŝia animo dumdorme veturis en triangula kosmoŝipo al Venuso. Ŝi diras, ke estis tre bela, tre verda loko. Kiam ŝi vekiĝis kaj rakontis al sia tiama edzo, ke ŝi ĵus revenis de Venuso, li diris, ke temis nur pri sonĝo. La nuna edzo havas malsaman pensmanieron laŭ Hatomaya. li certe respondus che tio bodegas. Sestec du jara Yukio Hatomaya, ricia nepo de exa cefministro, ricevis la cromnomon exterterano, pro siae grandai oculoi. Miyuki estas conata ancao pro sia cuira lerto, cae pro ses jara anezzo en music teatra actorinaro Takarazuka Review. Si rencontis Yukion en Usono, kie li studis.
Kai nun, quelcae vortoi de nia subtenanto.
En la profundoe de la sudusonae marcioi, oni trovis novan spezon de bufo, kiu promesas tuian cesigon de la doloroi kiuin alfrontas la nuntempa homo.
En la hauto de tiu ci bufo, licas potenza geniajo, kiu plene senigos homon de ciu spezae corpae kai mensae malhelpoe, malfelicioe kai malcomfortoe.
Miracla curatilo por la moderna vivo!
Balzan bufo, promesas tranquilligon de la zorgoe, cui plagas vin ciutage.
Por zorgo plenamento post strecha tago, si estas tiel pasiga, kia fresha pluvo.
Por agatsa insulto au acra vorto de familiano, gi ofertas felician forgeson.
Por rompita coro au perdita amo, gi estas fidela anstata oanto.
Balzan bufo, estas sentel-sente natura ecologia producto.
Balzan bufo, estas havebla en plurai gustoi, fraga, citrona, cioccolata, bisteca, kai la originala.
Balzan bufo, vivas dum almenau du jaroi, kai produktas suffician medicamenton por cent lekoi tage.
Unu leko ciun horon sufficias por ordinarai doloroi.
Sed por grandai zorgoi, kiel la viai, mi rekomendas tri au kvar lekoin.
Balzan bufo, estas senzorge uzebla de ciui.
La efiko ne estas dependiga, do ni povas leki ĉiutage, kiom ajn oni volas, senhezite.
Balzan bufeto, mia nova modelo estas pli facile portebla, sed same bonefika.
Balzan bufedo, aĉetu sesopon, je bona rabato.
Balzan bufo, ne akceptu imitaĵojn, nek tentiĝu per la malaltekostaj bufoj.
Nur niaj balzan bufoj. Kiu portas oficialan markon, havas garantion pri efikeco kaj freŝeco. Ne lasu bazan bufon en sunlumo, ne permesu ke aliaj leku vian bufon, se via bazan bufo aspektas laca aŭ kovrita per fajnaj haroj, ĉesu ĝin leki. Neniam leku malsanan amortan bufon, ĉar tio povas havi signifajn neatenditajn efikojn, en kazo ĉe kuracisto je kazo de dubo. Aĉetante bazan bufon vi konsentas ne procesi kontraŭ la prorizantojn de bazan bufo. Estas ne sciate kiel bazan bufo interagas kun aliaj sendolorigiloj, inkluzive alkoholon. Ne spiru biciklon aŭ transmaran balonon dum 6 horoj post lekado de bazan bufo.
Balzan bufo, leki la likaĵon lasas vin libera.
Balzan bufo, por la mondo eterne doloranta, ĝi promesas sanan harmonion. Populara lua sistemo por bicicloe transformis transportadon en Parizo ekde sukcesa lanĉo antaŭ malpli ol du jaroj. Sed nun la afero alfrontas problemojn. Pli ol duono de la 15,000 speciale fabrikitaj bicikloj malaperis, supozate ŝteliĝis. La bicikloj uziĝis pli ol 42 milionoj foje ekde la ekigo de la programo, sed vandalismo kaj ŝtelado iĝas grandaj obstakloj. La respondeca firmao JCDeco diras, ke ĝi ne plu povas tiom elspezi por daŭre funkciigi la transurban reton. La bicikloj estis parto de plano de pariza urbestro Bertrand Delanoë, kiu celis pliverdigi la urbon. Parizanoj ekuzis ilin entuziasme, sed la bicikloj suferas pli ol antaŭvidite. pendigitae de stratlampoe, jetitae en la riveron Sen, bruligitae cae disrompitae, la bicicloe postulas altain costoin subtenain cae priservain. Iui aperis jen en orienta Europo, jen en Afriko. Depost la lancio de la sistemo, prescao ciui la comenzae bicicloe estas nun anstataŭitaj je costo de po 400 euroi. Firma estro diris ke la costoi estas tiel altae, ke privata entrepreno ne sole povas elteni, speciale ĉar temas pri problemo de publika ordo. Se oni volas ke la afero daŭru, necesos ŝanĝi la komercan modelon. Kontrakto donas al la reklama firmao 10-jaran permesilon al 1600 reklamtabuloj kontraŭ funkciigado de la sistemo. La urbestraro lastatempe konsentis helpi pri la kostoj de anstataŭado de ŝtelitaj aŭ difektitaj bicikloj, sed ĝi rifuzas malvalidigi la kontrakton. Ne ĉiuj la bicikloj tamen mistraktiĝas. Unu riparisto raportis trovi hejmornamitan biciklon kun pneoj remburitaj per felo. La modelo de la sistemo estas en Lyon, kie la afero ŝajne ruliĝas pli glate. Aliaj francaj urboj instalas similajn bicikloretojn kaj intencas imiti eĉ Londono, San Francisco kaj Singapuro.
Ventumila morto estas urba legendo kiu originis en Sud-Koreio kaj nun disvastiĝas al aliaj aziaj landoj. La kredo estas, ke mortigas homojn elektra ventumilo funkcianta nokte en fermita ĉambro. La kredantoj eksplikas la aferon diverse: sufoko, venenado, aŭ tro malvarmigo aŭ hipotermio. Ĉi tiu kredo ankaŭ aplikiĝas al klimatizo kaj ventumilo en aŭto. Do credantoi lafas la fenestron iom malfarma por eviti ventumilan morton. Ventumiloi fabrikitai kai venditai en Koreio havas tempo shaltilon, kiu malshaltigios post kelkai minutoi, kai la instruajoi urge rekomendas ke oni uzu tempo shaltilon kiam oni dormas en ĉambro kun funkcianta ventumilo. Doktoro Li Yun-song estas profesoro ĉe la Nacia Universitato de Seulo kaj li laboras kun la Universitata Instituto de Scienca Esplorado. Li kondukis mortesplorojn je kelkaj personoj, kiuj mortis per ventumila morto laŭ la korea amaskomunikaĵoj. Li trovis, ke plejparte la viktimoj jam havis ian malsanon. Ekzemple koran malsanon aŭ alkoholismon. Li kulpigas la korean amaskomunikantojn pro la persisto de ĉi tiu urba legendo. Koreaj raportistoj konstante verkas malĝustajn artikolojn kaj kulpigas ventumilojn pro mortoj. Pro tio ŝajnas, ke ĉi tiaj mortoj okazas nur en Koreio. Milionoj en ĉiuj aliaj landoj dormas kaj veturas kun ventumiloj sen tiu morta efiko. Ventumila morto estas falsa afero, malracia kaj nereala, sed interesa socia fenomeno de Koreio. Dankon al Tim Westover pro la vortoj de nia subtenanto.
Komentoj kaj kontribuoj estas tre bonvenaj.
Ĉe Twitter ni estas ĉe Radio Verda.
Salutas vin
Karlina
kaj Arono.
Ĝis la realdo.